1629นะขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการภาวนาและขอคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ปัญญาอบรมสมาธิครับนี่หัวข้อคำถามนะคำถามยามรถไฟเลยการกราบเรียนหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงกับผมขอโอกาสขอความเมตตาจากหลวงพ่อช่วยแก้ไขปัญหาและชี้แนะแนวทางด้านการภาวนาโดยแบ่งเป็น2ข้อดังนี้ครับ 1. ช่วงนี้ผมประสบปัญหาตกภวังค์จากการนั่งสมาธิครับตกทุกครั้งที่นั่งเลยครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีบางครั้งแต่น้อยผมพยายามแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นครับปกติแล้วผมก็กินข้าวมื้อเดียวช่วงนี้พยายามกินให้น้อยลงและลดอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์และเปลี่ยนใช้วิธีเดินจงกรมก่อน 2-3 ชั่วโมงก่อนนอนและเช้ามืดแล้วนั่งสมาธิแล้วสลับมานั่งสมาธิแต่ทุกครั้งที่สลับมานั่งสมาธิก็มักจะตกภวังค์ทุกครั้งครับผมเปลี่ยนจากการภาวนาพุทโธมาตึกในธรรมก็แล้วตอนแรกเหมือนจะดีครับแต่ตึกไปตึกมามันก็วูบหายไปสุดท้ายก็คือตกภวังค์อีกครับก่อนหน้านี้ตอนที่จิตดีๆผมเข้าสมาธิได้บ่อยมากส่วนใหญ่เป็นการเข้าสมาธิจากการนั่งครับแต่ตอนนี้จิตเสื่อมเข้าสมาธิไม่ได้เลยครับผมเลยสันนิษฐานว่าสาเหตุหนึ่งที่ผมตกภวังค์น่าจะมาจากการที่จิตเสื่อมนี่เองอันนี้หลวงพ่อเห็นด้วยหรือไม่ครับผมควรทำอย่างไรต้องผ่อนอาหารให้มากกว่านี้หรือจำเป็นต้องอดอาหารภาวนาต่อกันครับเพราะผมเคยฟังเทศหลวงพ่อเทศกันเก่าๆหลวงพ่อก็ใช้วิธีกินข้าววันละคำเพื่อแก้อาการตกภวังค์เหมือนกันผมเองมีภาระเรื่องงานอยู่บางครั้งไม่สะดวกในการอดอาหารต่อกันหลายวันครับทุกวันนี้ผมอดอาหารเฉพาะวันพระครับจึงขอความเมตตาจกหลวงพ่อช่วยชี้แนะด้วย 2. สืบเนื่องมาจากปัญหาการตกภวังค์ข้อที่1ผมจึงเปลี่ยนจากการบริกรรมพุทโธมาใช้ปัญญาอบรมสมาธิเป็นหลักคือพยายามตึกในธรรมหรือไม่ก็คุยกับตัวเองบ่อยๆให้จิตมีการกระทำอยู่เสมอๆครับผมพบว่าเวลาตึกในธรรมไปเรื่อยๆบางครั้งเกิดความคิดหรือความรู้สึกแปลกๆขึ้นมาซึ่งผลของมันคือใจมันตั้งมั่นขึ้นมากครับแต่ไม่ได้รวมสงบลงเหมือนการใช้พุทโธช่วงที่ผ่านมาตอนฟุตบอลโลกนัดชิงผมอยากดูฟุตบอลมากแต่ก็ฝืนเดินจงกรมภาวนาไปอยู่ๆก็นึกขึ้นมาว่าเกมฟุตบอลนี่เหมือนการภาวนาบ้างไหมเลยลองเอามาเทียบดูครับแปลกมากครับหลวงพ่อพอใช้ปัญญาไปมันมีอะไรที่เหมือนกันหลายอย่างเช่นเวลาที่เรามีสติอยู่กับการภาวนามันเหมือนทีมของเราคองฟุตบอลอยู่แล้วการที่ผมคิดพิจารณาโดยมีสติประคองไปด้วยเหมือนเราส่งบอลให้เพื่อนร่วมทีมครับและเมื่อสติสืบต่อกันมากเข้าจนใจตั้งมั่นมันนั่นเหมือนเราขึงเกมลุกของในแดนคู่ต่อสู้แล้วแต่เมื่อไรที่เราขาดสติเหมือนเราโดนแย่งบอลไปแล้วเกมก็จะเปลี่ยนเป็นตรงข้ามเป็นตรงกันข้ามทันทีครับผมจำได้คร่าวๆประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้รู้สึกสนุกกับการใช้ปัญญาเทียบเคียงแบบนี้มากแต่สงสัยว่ามันจะจบลงตรงไหนผมจะทำประตูได้อย่างไรปัญญาอบรมสมาธิจะจบลงด้วยวิธีการใช้ปัญญาเช่นนี้อย่างไรและหลวงพ่อว่าจริตผมเหมาะกับปัญญาอบรมสมาธิมากกว่าพุทโธหรือไม่รบกวนหลวงพ่อให้คำแนะนำด้วยครับขอกราบขอบพระคุณนะคำถามยาวเหยียดเลยแต่เป็นประสบการณ์อะเขาปฏิบัติว่ามีประสบการณ์แล้วเนี่ยนะถ้ามีประสบการณ์อย่างเนี้ยมันจะถามมาถ้าถามมาจะเป็นประโยชน์ไงแต่ถ้าไปอ่านตำรับตำราหรือฟังเนี่ยมันเป็นความคิดมีความสงสัยแล้วถามมาอันนั้นมันเลื่อนลอยแต่ถ้ามาปฏิบัติแล้วเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าผมกินข้าวมื้อเดียวนะผมอดอาหารด้วยแล้ววันพระเนี่ยผมอดเลยเห็นไหมถ้านักภาวนาแล้วเนี่ยพูดเรื่องอย่างเงี้ยมันพูดเป็นเรื่องปกติอ่ะมันพูดเรื่องธรรมดา เพราะในวงการปฏิบัติเราเห็นว่าเช่นวันพระเนี่ยวันพระวันโกเนี่ยในสัจฉิไม่นอนพระเราปฏิบัติเนี่ยไอ้เรื่องไม่นอนเรื่องอดอาหารเนี่ยเป็นเรื่องปกติอ่ะเป็นเรื่องพื้นเป็นเรื่องการปฏิบัติอ่ะแต่ถ้าเราไม่เคยปฏิบัติเลยอย่างเช่นยังไงอย่างเขาจะมาจำศีลมาอยู่วัดเนี่ยพอบอกว่าที่นี่ทานอาหารมื้อเดียวนะผมเอาปิกนิกมาได้ไหมผมไม่ต้องลงครัวที่นี่ได้เปล่าผมมีนะมีคนมาอยากปฏิบัติเยอะมาติดต่อนะแล้วจะขอเอาครัวมาตั้งเองเลยเนี่ยนี่ในความคิดของเขาความคิดเขาคือปกป้องกิเลสมันจะปกป้องตัวมันเองแต่ในวงการปฏิบัติเราเห็นไหมเนี่ยแม้แต่สำนักเนี่ยสำนักปฏิบัติเราเนี่ยเราจะพยายามจะไม่ให้ยกคนที่มาปฏิบัติมีภาระรับผิดชอบเห็นไหมฉะนั้นทานอาหารเนี่ยให้ลงครัวเนี่ยทำให้แล้วทานอาหารมาทานพร้อมกันเพราะการไปเก็บไปล่างไปทำเนี่ยมันจะแย่งเวลาเราไปหมดเลยแล้วพอไปทำเข้าแล้วเนี่ยในทางโลกเนี่ยมันสมศักดิ์ศรีเอ้าเรามาอยู่มากินของเราเองใช่ไหมเราไม่พึ่งพาอาศัยใครเรามาเพื่อประโยชน์เราเองเนี่ยเวลากิเลสมันคิดอย่างนั้นอ่ะศักดิ์ศรีนะฉันทำเองนะฉันหามาเองไงฉันไม่ได้กินของใครนะฉันพึ่งลำแข้งตัวเองนั่นมันคิดแบบกิเลสไงคิดแบบวิทยาศาสตร์ใช่ไหมว่าเนี่ยวิทยาศาสตร์แต่คิดโดยธรรมอ่ะไอ้ที่เองบอกว่าเป็นศักดิ์ศรีของเองนั่นน่ะนั่นแหละกิเลสมันกินอิ่มแล้วกิเลสมันเอาความคิดอ่ะเนี่ยจิตอ่ะสวยอารมณ์อ่ะคิดว่าฉันมีศักดิ์ศรีฉันเอามาเองน่ะมันแย่งเวลาเองไปครึ่งวันน่ะฝ่ายเองจะเตรียมอาหารฝ่ายเองจะทำอาหารน่ะแล้วฝ่ายเองจะได้กินน่ะกินเสร็จแล้วต้องเก็บล้างอ่ะแล้วเองมันจะมาปฏิบัติอ่ะเองเสียเวลาไปครึ่งวันกิเลสมันกินอิ่มแล้วตัวเองยังไม่รู้ตัวว่ากิเลสมันกินหมดไส้หมดพุงไปแล้วเหลือแต่โครงกระดูกอ่ะแต่ถ้าพูดถึงเราเห็นไหมเรากันได้หมดเลยมาอยู่ที่นี่เห็นไหมในนักปฏิบัติด้วยกันเนี่ยอาเซวนาจะบาลานังพันธิตานังอาเซวนาเราจะก็บัณฑิตคนบัณฑิตเนี่ยเขาแสวงหาความสงบสงัดแสวงหาสติแสวงหาสติแสวงหาสมาธิแสวงหาปัญญาเราต้องมีเวลาประพฤติปฏิบัติมีเวลาต่อสู้กับมันไอ้สิ่งใดที่มันเป็นทางโลกอ่ะสิ่งใดที่มันเป็นพระลุงลังอ่ะครูบาอาจารย์ท่านบัญญัติท่านตัดให้หมดละท่านกันไม่ให้เห็นไหมอยู่หลวงตาท่านบอกเลยหลวงตาเนี่ยท่านคอยตีมือไว้ให้มือจะหยิบไปท่านคอยตีเพี้ยเลยมือคืออะไรมือคือใจไงมันคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้น่ะท่านคอยตีไว้น่ะพอมันจะคิดอะไรก็พัวต่อคิดแล้วก็พัวโอ้โหเราก็บอกว่าโอ้โหหลวงตานี่ดุหน้าดูเลยแต่ความจริงนั่นน่ะท่านสอนทั้งนั้นน่ะนั่นน่ะประโยชน์ทั้งนั้นเลยแต่คนที่ยังภาวนาไม่เป็นไม่รู้นี่ก็เหมือนกันเวลามาจะมาวัดไหนมาวัดก็มาอยู่วัดทุกอย่างเขาหาให้พร้อมแล้วแต่กิเลสมันดิ้นจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้ฉันทำได้ทำได้ก็ทำบ้านมึงอ่ะอยู่บ้านมึงก็ทำบ้านมึงอ่ะทำที่บ้านไอ้นี่มาที่วัดน่ะเขามีคนควบคุมดูแลอยู่น่ะเขาจะปราบกิเลสมึงอ่ะฉะนั้นเวลาทางคิดทางโลกคิดแบบนั้นน่ะแต่คิดทางธรรมนะศักดิ์ศรีน่ะเวลาอยู่หลวงตานะใครเราแต่จะเข้ามาในวัดน่ะเคี้ยวเล็บเองอ่ะหักไว้ที่หน้าประตูนั่นน่ะเคี้ยวเล็บเองอ่ะเก็บไว้ที่หน้าประตูศักดิ์ศรีก็เก็บไว้บ้านอย่าให้มันมาเพ่นพ่านเราจะมาพึ่งปฏิบัติเราต้องเอาจริงนี่พูดถึงอ่ะเวลาที่เราจะพึ่งปฏิบัติเห็นไหมเนี่ยพอเราปฏิบัติเนี่ยถ้าเป็นธรรมเป็นแบบนั้นถ้าเป็นธรรมแบบนี้ก็เหมือนกันเขาบอกว่าก็เวลาเขาปฏิบัติเนี่ยเขากินมื้อเดียวนะเนี่ยเขาฉันมือเดียวเขากินมือเดียวแล้วเขายังอดอาหารด้วยถ้าอดอาหารเนี่ยมันเป็นความพื้นๆไงคำว่าพื้นๆในสังคมปฏิบัติก็ทำมันอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะนั่นน่ะธาตุขันมันทับจิตไอ้ความเหอะเหิมเนี่ยมันทับหัวใจกินอิ่มนอนอุ่นอ่ะร่างกายเนี่ยโอ้มันเนี่ยแข็งแรงเนี่ยคนทุกคนยากเขาก็แสวงหาอาหารเพื่อดำรงชีวิตพอดำรงชีวิตเราต่อไปมันเรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องเสพกามทั้งนั้นน่ะกามคุณห้ากามคุณห้าน่ะถ้ามันไม่กินอิ่มนอนอุ่นมันก็ไม่คิดเรื่องนี้หรอกถ้ามันหิวมันกระหายในเวลาทุกข์เนี่ยมันก็หาปัจจัยเครื่องอาศัยพร้อมเครื่องอาศัยมันมีอาศัยแล้วมันจะคิดเรื่องอะไรมันก็คิดเรื่องกามมันจะเรื่องอะไรเนี่ยแล้วตอนนี้เรานักปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยเราตัดทอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยอดนอนผ่อนอาหารเนี่ยตัดเลยเนี่ยผ่อนมันตัดขามันไม่มันอิ่มหนำสำราญจนเกินไปเห็นไหมไขมันมันก็มีไม่มากแล้วนั่งสมาธิไปมันก็ตกไม่ตกผวังอย่างนี้ไงเนี่ยไอเนี่ยโอ้ก็ฉันมือเดียวแล้วอ่ะมือเดียวก็เต็มบาทเลยอ่ะฉันจนล้นจะออกจากคอเลยอ่ะย่อยกระเพาะ2วันยังไม่จบนู่นน่ะมือเดียวเท่ากับกินเขากิน2วันนู่นน่ะก็นี่ไงตามวิทยาศาสตร์ไงก็มือเดียวอ่ะฉันมือเดียวทำไมฉันมือเดียวก็นู่นน่ะขย้อนเอาอ่ะจนเต็มคอนู่นน่ะวันนี้คืนนี้มันยังย่อยไม่จบเลยย่อยพวกนี้ได้อีกวันนึงเห็นไหมเนี่ยนี่พูดทางเราถือกันตัวอักษรไงถือกันแต่แบบวิทยาศาสตร์ไงแต่ถ้าเป็นธรรมน่ะเนี่ยเราดำรงชีวิตได้ไหมอยู่หลวงตานะพระบางองค์เนี่ยอยู่ที่บ้านตาดอดอาหารจนสลบไปเลยอ่ะต้องส่งโรงพยาบาลเวลากลับมาเนี่ยเวลาท่านนึกว่าท่านจะชมนะท่านเอะด่าซ้ำเลยอ่ะการจะอดนอนผ่อนอาหารมันก็จะต้องคำนวณถึงกำลังของเราคนปฏิบัติเนี่ยมันมีสติ มันมีสติมันมีความระลึกอยู่ว่าร่างกายเราเนี่ยทนทานได้แค่ไหนถ้าร่างกายเราทนทานได้แค่ไหนอ่ะเวลามันสุดสายป่านแล้วเนี่ยเราก็ออกไปฉันเพื่อให้ร่างกายมันกลับมามันฟื้นฟูกลับมาเสร็จแล้วเราก็อดอาหารของเราต่อเนื่องไปการอดอาหารเนี่ยมันต้องมีปัญญาเห็นไหมว่าร่างกายของเราเนี่ยมันภูมิต้านทานมันจะทนกับการผ่อนเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยนั่นคนที่อดอาหารเนี่ยเขาต้องมีสติเขาต้องมีปัญญาของเขาเราไม่ใช่ซื่อบื้อนะเห็นไหมโอ้ยอดอาหารเป็นเรื่องดีนะฉันอดอาหารเนี่ยองค์สมเด็จสมเจ้าถึงได้บัญญัติไว้ว่าห้ามอดอาหารไงถ้าบอกว่าอาหารนี่เป็นคุณนะโอ้ชาวพุทธตายค่อนชาวพุทธเลยล่ะอดก็น่ะเอาก็มันอดอาหารน่ะฉันอดอาหารแล้วดีน่ะตายหมดอ่ะอดซื้อบื้อเงี้ยตายหมดอ่ะแต่เขาอดอาหารเนี่ยเขาอดให้ร่างเนี่ยร่างกายมันเบาธาตุขันไม่ทับจิตขณะธาตุขันไม่ทับจิตแต่กิเลสมันทับเห็นไหมนี่กิเลสก็ทับจิตธาตุขันก็ทับจิตทุกอย่างก็กดทวงเข้าไปแล้วก็บอกฉันจะภาวนาฉันเป็นชาวพุทธฉันเป็นคนมีปัญญาฉันภาวนาแล้วฉันจะได้เป็นพระอรหันต์แต่พฤติกรรมมันมีแต่การกดทวงการกดทวงการกดทับแล้วจะบอกให้มันผ่อนคลายให้มันดีขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงคนภาวนาเนี่ยมันจะรู้เรื่องอย่างเงี้ยมองกันเนี่ยก็มองออกว่าคนเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายอะไรแล้วทำจริงทำจังมากก้อยแค่ไหนถ้าทำจริงทำจังได้นะทำจริงทำใจมันต้องมีสติปัญญามันถึงวาระไงบางคนอดอาหารเราดีบางคนอดไม่ดีบางคนอดได้ปานกลางเนี่ยอยู่ที่กำลังของเขาเราไม่ใช่อดอาหารกันมาเพื่อมาอวดกันหรอกฉะนั้นองค์ท่านจะบันถึงบัญญัติว่าห้ามอดอาหารแต่ไปยกเว้นไว้ถ้าใครอดอาหารเพื่อเป็นการประพฤติปฏิบัติเราจะตถาคตอนุญาตถ้าใครอดอาหารนะเป็นวิธีการอะเป็นวิธีการที่จะไปต่อรองไปต่อสู้กับเกณฑ์เราอนุญาตแต่ถ้าคนซื้อบื้อเนี่ยเราไม่อนุญาตไอ้พวกนี้มันอดตายอดจนตายอดตายยังไม่รู้อดไปทำไมน่ะแต่เห็นก็ทำไปทำตามเข้าไปน่ะไอ้พวกนี้ห้ามเพราะคนเรามันต้องมีสติมีปัญญาไงฉะนั้นสิ่งที่ว่าเนี่ยถ้ามันตกภวังค์เนี่ยมันการตกภวังค์เนี่ยเราจะบอกเลยนะผู้ภาวนาไปเนี่ยบางคนก็ตกภวังค์แล้วตกภวังค์มันจะตกบ่อยมากถ้าบางคนที่ไม่ตกภวังค์ไม่รู้จักภวังค์เป็นแบบใดหนึ่งไม่รู้จักสองเวลาจบภวังค์แล้วเนี่ยก็ไม่รู้นี่คือภวังค์ก็คิดว่านี่คือนิพพานนะเวลาคนไปตกภวังค์เนี่ยมับหายเลยอ๋อนิพพานเป็นอย่างนี้เองโอ้ยนิพพานมันเบิ้งว่างอย่างนี้เองแล้วจบภวังค์อ่ะคนไม่เป็นไม่รู้หรอกว่าตกภวังค์เป็นยังไงแต่ถ้าคนนี้มีนิจิริตนิสัยตกภวังค์เนี่ยก็ต้องแก้ไขของเขาแต่บางคนไม่เคยตกเลยเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันก็เดือดร้อนกันไปเนี่ยการตกภวังค์เหมือนกับการตบหลุมอากาศทางการบินเห็นไหมเนี่ยตอนนี้การคมนาคมเนี่ยการบินเนี่ยมันเป็นที่ว่าโลคอสเนี่ยมันทำให้ประหยัดมีภาคมันประหยัดยิ่งกว่าไปรถไฟไปรถเมล์เนี่ยไปเครื่องบินมาประหยัดกว่าแล้วรวดเร็วกว่าแต่การบินเนี่ยมันการคมนาคมทางอากาศต่อไปเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ว่าโลกเนี่ยจะเจริญแล้วโลกเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการคมนาคมอากาศมากเลยแต่เวลาเครื่องบินไปบนอากาศเนี่ยสิ่งที่เขากลัวมากเลยคือกลัวตกหลุมอากาศอากาศจะมีหลุมอีกเหรอเอ้าไม่มีหลุมก็ทำนักบินดิทำนักบินไม่มันกลัวอะไรเวลามันตกหลุมอากาศเนี่ยวูบเลยนะเครื่องบินจะเสียการทรงตัวเลยนะทุกผู้โดยสารเนี่ยอาจจะล้มลุกคุกคานอยู่ในเครื่องบินนั่นเลยนี่คือการตกหลุมอากาศการภาวนาก็เหมือนกันการตกภวังค์เนี่ยเหมือนการตกหลุมอากาศการตกหลุมหัวใจการตกหลุมจิตที่มันตกภวังค์ไปนั้นแล้วการคมนาคมเนี่ยเข้าไปเนี่ยเห็นมั้ยเข้าไปในอากาศมันดูดอากาศเครื่องบินเนี่ยไอพ่นมันดูดอากาศมันถึงขับตัวเองเคลื่อนที่ไปถ้ามันตกหลุมอากาศเนี่ยเขาพยายามจะสะบัดให้หลุดออกมาแล้วพยายามประคองเครื่องบินนั้นไปจิตก็เหมือนกันเวลามันตกหลุมผวังเนี่ยมันตกวูบเนี่ยมันวูบหายไปเนี่ยถ้ามันวูบเนี่ยมันยังรู้เอ้ยนี่เวลาตกหลุมอากาศแล้วเครื่องบินมันคอนแข็งนะอ๋อนี่มันตกหลุมอากาศถ้ามันหายไปเลยเนี่ยมันตกสู่โลกเลยฉะนั้นถ้ามันจะตกหลุมอากาศเนี่ยมันเป็นการตกผวังถ้าการตกผวังอ่ะการตกผวังถ้าคนมีสติเห็นมั้ยเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเห็นมั้ยคำถามเค้าถามมั้ยเนี่ยเคยการนั่งสมาธิตกทุกครั้งที่มันตกภวังค์การตกถ้าเรารู้ตกภวังค์เนี่ยแสดงว่าเรามีสติเรามีปัญญาเราเข้าใจได้แต่คนที่ตกภวังค์แล้วไม่รู้จักภวังค์คิดว่านี่เป็นสมาธิเพราะเนี่ยพ่อก็ถามว่าเนี่ยหลวงพ่อเคยบอกว่าหลวงพ่อฉันก็อาหารมาแล้วคำเดียวสู้กับมันน่ะเนี่ยพ่อเราเคยเป็นมาไงก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่จะรู้ตัวตกภวังค์อ่ะมันมีความอหังการน่ะมันคิดว่าตัวเองเก่งอ่ะตอนนั้นน่ะเราคิดว่าตัวเราเองเนี่ยเก่งมากนั่งสมาธิทิ้ง 7-8 ชั่วโมงโอ้โหสุดยอดนั่งสมาธิด้วยกันอ่ะใครก็นั่งสู้เราไม่ได้หรอกเขาลุกคนหมดเขาหนีไปหมดอ่ะเรานั่งนี่หัวนั่งนิ่งเลยอยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็หังการตัวเองเก่งโอ้เก่งมากยอดมากเนี่ยมันวาสนานะมันอยู่วันหนึ่งนั่งเสร็จแล้วมันนั่งอยู่ในศาลาเนี่ยมันไม่ที่โล่งแจ้งแต่เวลามันออกจากสมาธิมาเนี่ย ทำไมผ้าจีวรมันเปียกๆเอาขึ้นมาดมอ่ะอะไรมันเปียกๆเนี่ยนึกว่าน้ำอะไรน้ำลายน้ำลายมันรู้เดี๋ยวนั้นเลยว่าไอ้ที่ว่าเองเก่งๆเนี่ยขี้หมาที่ว่าเองเก่งๆเนี่ยมิจฉาทิฏฐิที่เองเก่งๆเนี่ยเลวซ้ำที่เองเก่งๆเนี่ยใช้ไม่ได้มารู้ตัวขึ้นมาไงเอามาเทียบอารมณ์ก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่ไม่รู้ว่าตกภวังค์กับรู้ว่าตกภวังค์เนี่ยอารมณ์มันเปลี่ยนไปเลยก่อนหน้านั้นก็คิดว่าตัวเองเนี่ยแจ๋วเพราะนักปฏิบัติก็มันก็ต้องแข่งกันด้วยความดีเนี่ยแข่งกันการนั่งสมาธิแข่งคุณทำคุณงามความดีพระเราเนี่ยอัตตะสมบัติสมบัติก็คือสมบัติของใจใจมันก็จะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยใครจะมีมากมีน้อยกว่ากันใครจะทำได้มั่นคงกว่ากันเราก็ทำความดีของเรานะแล้วมันก็จริงๆอ่ะนั่งสมาธิจริง7-8ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหนั่งทีไรได้เมื่อนั้นนั่งทีไรได้ทุกทีเนี่ยโอ้กดปุ่มเลยล่ะกดปุ่มเลยเอาชีวิตกดปุ่มได้มีความสุขไหมภาวนาอยู่ในก็ไปเกือบตายอ่ะแต่ชีวิตกดปุ่มได้นะสมาธิกดปุ่มได้เลยอ่ะจะเข้ายังไงจะออกยังไงสุดกดปุ่มได้อ่ะอหังการมากตัวเองว่าตัวเองเก่งแต่พอมาดมกลิ่นน้ำลายที่หน้าอกเนี่ยโอ้โหไอ้นี่ไม่ใช่น้ำลายแสดงว่าหลับจนน้ำลายไหลอ่ะเห็นไหมนี่วาสนาของคนนะอันนี้เราภาวนาผ่านมาแล้วเราถึงย้อนกลับไปคิดว่าเป็นวาสนาหนึ่งเพราะเราเป็นคนเป็นสุภาพบุรุษไม่เข้าข้างตัวเองถ้าเป็นคนอื่นก็บอกไม่ใช่นะน้ำลายนี่มันออกมาเนี่ยมันช่วยส่งเสริมให้สมาธิดีขึ้นมันยังไม่พาให้ลงไปอีกนะไอ้นี่มันพอน้ำลายไหลแต่บอกโอ้ไอ้นี่หลับจนน้ำลายไหลใช้ไม่ได้เราก็แก้มาเห็นไหมตกหลุมอากาศการตกหลุมอากาศแล้วเราจะแก้ไขยังไงให้เครื่องบินเราเนี่ยไม่ตกสู่โลกถ้าไม่ตกสู่โลกเนี่ยมันต้องมีปัญญาไงเพราะคำถามเนี่ยเราอ่านแล้วเนี่ยเราสงสารไงเราสงสารว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างที่ถามมาเนี่ยไหมเราจะแก้อย่างนั้นเราจะแก้อย่างนั้นเราจะแก้ทุกอย่างอ่ะแต่เราจะแก้ยังไงอ่ะเพราะเราแก้เนี่ยเราซื้อเทคโนโลยีเข้ามาไงโน้ตฮาวเราใช้ไม่เป็นเห็นไหมเราตั้งโรงงานแล้วก็ซื้อเครื่องยนต์เข้ามาแล้วทำเป็นไหมนี่ก็เหมือนกันเราก็เปรียบเทียบนี่แหละแต่ถ้าเราประดิษฐ์ขึ้นมาเราเป็นคนประกอบเครื่องยนต์นั้นขึ้นมาเราเป็นคนประกอบเองเราจุลเลยเครื่องยนต์นั้นมันจะมีกำลังอย่างไรมันควรตั้งที่ไหนมันทำอย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเราจะบอกว่าสิ่งที่เราจะผ่านการจากตกหลุมอากาศเนี่ยกัปตันเครื่องบินน่ะจะต้องฉลาดจะพาเครื่องบินนั้นให้พ้นจากการตกหลุมอากาศนั้นไปอย่างไรนี่ก็เหมือนถ้าจิตมันตกภวังค์เนี่ยจิตมันตกภวังค์เนี่ยเราต้องมีปัญญาด้วยฉะนั้นสิ่งที่คำถามในคำถามบอกเนี่ยข้อที่หนึ่งช่วงที่มีประสบปัญหาการตกภวังค์ตกทุกทีเลยครับก่อนหน้านี้มันมีน้อยครั้งเห็นไหมก่อนหน้านั้นมีน้อยครั้งเนี่ยถ้าปล่อยไว้จะเป็นแบบนี้คนเราทำผิดพลาดแล้วเนี่ยถ้าเรายังแก้ไขธุรกิจแก้ไขไม่ได้มันลงร่องเนี่ยลงร่องนี้หลวงตาท่านสอนว่านะเวลาเรามีอารมณ์มีความสุขสิ่งใดเนี่ยถ้ามันเราไปเสียดายให้เปลี่ยนอารมณ์นั้นแต่พวกเราไม่ใช่พอคิดเรื่องสิ่งใดก็จะแก้เรื่องนั้นแก้ให้จบแก้ให้ได้ไงแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเราคิดอยู่เรื่องนี้ใช่ไหมเราโยนทิ้งเลยแล้วปฏิบัติพุทโธใช้ปัญญาสมาธิไปคิดเรื่องอื่นแล้วค่อยพิจารณาให้กำลังมันแข็งแรงก่อนแต่เราจะแก้อย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันเราตกภวังค์แล้วเราก็จะแก้ก็ต้องหาวิธีและต้องมีปัญญาเนี่ยมันจะทำให้จิตเนี่ยพ้นจากการตกหลุมอากาศฉะนั้นการอดเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขากินข้าวมื้อเดียวใช่ไหมเนี่ยวันนี้เป็นรสอาหารไม่ฉันไม่ที่เป็นเนื้อสัตว์นั้นพยายามไม่ไปกินมันเนี่ยถูกต้องเนี่ยคนเนี่ยเพราะฟังเทศมากมันจะเข้าใจเพราะอาหารพระพุทธเจ้าสอนถึงอาหาร3อย่างอาหารหนักคือเนื้อสัตว์สเต็กเนี่ยอาหารหนักอาหารอย่างกลางพวกเนื้อสัตว์พวกผักเนี่ยปนกันอาหารอย่างเบาผักหญ้าพวกมังสวิรัติเนี่ยพวกนี้อาหารเบาในพุทธศาสนาเนี่ยสอนได้หมดเลยพุทธเจ้าฉลาดมากแต่เราศึกษาแล้วเราศึกษาเพื่อประโยชน์นะเราไม่ได้ศึกษามาเพื่อเอาประเด็นใดเพื่อจะไปพูดเถียงให้ชนะใครไม่ใช่หรอกเราศึกษาแล้วเราเอามาเทียบเคียงนะมองโลกให้กว้างๆแล้วเอาคำสอนพระเจ้าเนี่ยมาเทียบเคียงพระเจ้าเนี่ยมันฉลาดแล้วกว้างขวางเพียงแต่ว่ามันไม่เป็นประเด็นให้เราถูกใจให้เราคิดเราก็เลยอ่านพระไตรปิฎกโดยข้ามกันไปแต่ถ้าประเด็นใดมันถูกใจเรานะเราจะเอาประเด็นนั้นน่ะพระเจ้าว่าอย่างนี้พระเจ้าว่าอย่างนี้พระเจ้าว่าอย่างนี้อันอื่นไม่มองเลยอันอื่นไม่มองเลยเอาแต่อันถูกใจเนี่ยถ้าถูกใจเนี่ยพระเจ้าว่าอย่างนี้พระเจ้าว่าอย่างนี้อันไม่ใช่หมดเลยแต่ความจริงพระเจ้าเนี่ยครอบ3โลกธาตุครอบงำไปหมดเลยแล้วเราเอามาใช้ประโยชน์ใช่ไหมอย่างเช่นมันเนี่ยรสอาหารแล้วสิ่งที่เป็นเนื้อสัตว์เนี่ยเราก็พยายามจะหลีกเลี่ยงเนี่ยอาหารหนักพระฉันหรือกินแล้วมันจะงกงกง่วงพลังงานมันเหลือใช้อาหารอย่างกลางก็พวกผักพวกหญ้าปนกันเห็นไหมพวกแกงพวกเนี่ยอาหารอย่างกลางๆอาหารอย่างเบาเห็นไหมพวกพืชพวกมังสวิรัติเนี่ยอันนี้อาหารอย่างเบาพุทธเจ้าบอกให้หมดอ่ะ แล้วเราก็เรื่องของเราเห็นไหมเราต้องมีฉลาดเราต้องฉลาดเรื่องของเราอันนี้มันถูกต้องเวลาบอกว่าเราเดินจงกรมก่อนเนี่ยวิธีแก้มาแก้มาตลอดอ่ะเราเดินจงกรมก่อนแล้วก่อนมานั่งเนี่ยวิธีแก้แก้หมดเลยแล้วแก้จบแล้วแก้เสร็จแล้วมันก็ยังแก้ตกผวังไม่ได้แก้ตกผวังไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ปัญญาแก้มันอยู่ที่ปัญญาปัญญาเราจะดีขึ้นยังไงไหมดังนั้นสิ่งที่เขาถามว่าแล้วเขาเปลี่ยนจากพุทโธมาเป็นมาเป็นมาตึกในธรรมเนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยมันดีจริงๆถ้าดีขึ้นนะพ่อมันแก้ได้มันไม่มันแก้ได้หมายความว่ามันมีสติพร้อมอยู่ตลอดเวลาแล้วเราไม่หลงไปตามร่องนั้นมันจะเป็นประโยชน์กับเราถ้าเป็นประโยชน์กับเราเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากเนี่ยดังนั้นก็ถามว่าผมสันนิษฐานว่าสาเหตุที่นี้เพราะจิตเสื่อมถ้าจิตเสื่อมเนี่ยจิตมันเสื่อมเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาการเจริญแล้วเสื่อมไม่เจริญเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาถ้าจิตมันเสื่อมเราสันทามจิตเสื่อมเราก็ทำจิตของเราให้กลับไปเจริญได้ถ้าเรากลับเจริญได้เราก็พยายามทำของเราถ้าจิตมันกลับมาเจริญนะไอการตกผวังนี้ก็หายไปเพราะมันเจริญได้มันต้องผ่านผวังนี้ไปถ้าผ่านผวังนี้ไปมันก็จบแต่มันไม่ผ่านผวังนี้ไปเนี่ยมันเนี่ยถ้าเป็นการตกผวังเนี่ยมันเป็นวิบากคือผลละผลนี้เกิดจากอะไรผลนี้เกิดจากเราไม่มีปัญญาจะหาเหตุหาผลจนฝ่าจิตจะเข้าสู่สมาธิได้ถ้าเราหาเหตุผลจนสู่เข้าสมาธิได้ไอ้ผวังนี้ก็หายไปจิตมันก็หายเสื่อมเห็นไหมจิตเสื่อมก็มาตกผวังนี่แหละการตกผวังมันก็เป็นแบบนั้นแล้วนี่มันเป็นอุปสรรคกับทุกๆคนฉะนั้นอย่างยอดที่ว่าเนี่ยหลวงพ่อเคยทำอย่างนั้นหลวงพ่อเคยกินข้าวมื้อเดียวกินข้าวคำเดียวเนี่ยอันนี้ก็เป็นเทคนิคไงตอนนั้นกำลังงงโอ้ยหาช่องทางจะพาตัวเองรอดอ่ะทำทุกอย่างตึกในธรรมนี่ก็ตึกมาแล้วก็หลับเนี่ย ก็คิดเองนี่แหละว่าพระโมคคัลลานะเวลาท่านสมองง่วงท่านตกผวังทำไงพุทธเจ้าไปสอนให้ตึกในธรรมเราก็ตึกก็ยังหลับอยู่ดีอ่ะตึกที่สุดแล้วนะเพราะมันเหนื่อยพอตึกแล้วเนี่ยแล้วเราก็มาให้ผลทำไมยังตกผวังอยู่เหมือนกับนกเขาเนี่ยอยู่ในกรงถ้าแมวมานะถ้านกเขาอยู่เฉยๆนะแมวไปกินไม่ได้หรอกแต่เวลาแมวมันมาเนี่ยนกเขามันก็ดิ้นมันกลัวมันก็บินไปข้างๆไอ้แมวมันก็ตะปบได้อีกนี่ก็เหมือนกันตึกก็คือจิตคือนกเขานกเขามันก็ตึกใหญ่เลยตึกไปตึกมามันก็ตึกไปให้แมวเอาไปกินหมดเลยตกผวังอย่างเดิมพอมันตกผวังพอเราจะเทียบเคียงทำไมเป็นแบบนี้เวลาเราทำแล้วแต่เราจะหาเหตุผลเลยว่าเราทำแล้วเนี่ยทำมันเป็นแบบนี้หาเหตุผลจนยอมรับยอมรับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเราหาวิธีการมาเรื่อยๆถึงบอกว่าที่พูดอยู่เนี่ยเพราะเราเป็นมาครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ปฏิบัติท่านเป็นมาแล้วท่านแก้ของท่านมาถ้าไม่แก้ของท่านมานะแล้วฝ่าจะมันแก้ได้มาถึงเวลาเห็นพวกเราเนี่ยพวกเราปฏิบัติเนี่ยเหมือนคนประมาทเลอะเลอะทำอะไรก็สักแต่ก็ว่าทำแล้วคนที่เขาทุกข์เขายากมาเนี่ยเขาก็พยายามจะช่วยพยายามจะช่วยจะดูแลก็โอ้หลวงพ่อเข้าข้างคนนู้นไม่ได้เข้าข้างใครหรอกก็มึงกำลังทำอยู่มึงกำลังดีๆกูจะบอกมึงไงไอ้คนอื่นเนี่ยเขาภาวนาไม่เป็นกูบอกเขาทำไมไอ้เนี่ยคนอื่นไม่ว่าคนอื่นเลยก็มันภาวนาไม่เป็นอ่ะก็มันไม่ได้ภาวนาไปบอกอะไรมันก็มันไม่รู้เอ้าก็มึงภาวนาดีกูบอกมึงอ่ะพอบอกมึงเอ้าไม่ว่าคนอื่นหรือว่าแต่หนูเออมันก็คิดไปนู่นนะเอ้าก็กูจะว่ามึงก็มึงกันแกได้จะเสียอยู่นี่ไงไอ้คนอื่นเขาไม่ได้ไม่เสียไปบอกเขาทำไมก็เขาไม่รู้ไอ้นี่เขาว่าคนนู้นว่าคนนี้เวลาหนูนะว่าแต่หนูคนอื่นไม่เห็นว่าเลยเอาคนอื่นมันไม่ได้ผลอ่ะคนอื่นมาภาวนาไม่เปลี่ยนไปพูดอะไรกับมันอ่ะเอ้าก็มึงภาวนาก็มึงมาถามกูบอกมึงอยู่นี่ไงเนี่ยพูดถึงว่าถ้าคนมีปัญญามันคิดได้เราก็คิดเรื่องนี้นะเราเคยคิดเพราะเราอยู่กับครูบาอาจารย์มาเราเนี่ยโดนสับมาไม่โดนสับมาจนไม่รู้เละขนาดไหนอ่ะถ้าไม่มีสติก็น้อยใจแหละอยู่ลงตาเนี่ยโดนด่าจนบางทีนั่งน้อยใจเลยล่ะเอ๊ะทำไมด่าแต่เราเนาะแจกอาหารเนี่ยขยันมันเพียรมากบนศาลาเนี่ยโอ้ยเหงื่อไหลขย้อยก็จะกินข้าวโอ้ยรับผิดชอบหมดเลยก็ยังโดนด่าอยู่ยังด่าอยู่มานั่งจะกินข้าวมันคิดอย่างนี้ขึ้นมานะพอจะกินปั๊บท่านยื่นขนมปังมาให้อันนึงโอ้รีบเข้าไปรับเลยนะแล้วท่านก็เทศเราทำไมเราเอ็ดลูกศิษย์เราจะไปเอ็ดใครอ่ะก็เราเอ็ดก็เอ็ดลูกศิษย์เราไงถ้าไม่ลูกศิษย์จะไปเอ็ดใครโอ้โหใจมันเนี่ยใจอย่างภูเขาอ๋อท่านยอมรับเป็นลูกศิษย์ไม่งั้นมันนั่งน้อยใจอยู่นะจะกินข้าวจะนั่งคอตกไปเสียใจสักพักยื่นขนมปังให้อันขั้นอยู่ชั้นบนยันอยู่ชั้นล่างเอาเข้าไปรับเลยไอ้ช่างกระเทศไงเอ้าถ้าเราไม่เอ็ดลูกศิษย์เราจะไปเอ็ดใครก็ลูกศิษย์ของเราก็เอ็ดไงแล้วก็สอนลูกศิษย์เราน่ะที่แรกมันน้อยใจมากทำโอ้ยโดนด่าแล้วโดนด่าวันหนึ่งโดนด่าจนเป็นเหมือนกับเขียงเลย แต่พอท่านพูดทิ้งมันก็โอ้ใจโล่งหมดเห็นไหมเวลาคิดได้หมดเนี่ยเราจะเทียบเห็นว่าจิตเสื่อมไงเวลาจิตเสื่อมก็คิดแบบเนี้ยคิดน้อยเนื้อต่ำใจคิดแต่เวลาท่านมาพูดถึงโอ้โหพองขึ้นมาเนี่ยอย่างลูกโป่งไงมันอันนั้นมันแก้มาได้เห็นไหมฉะนั้นสิ่งที่ว่าพูดน่ะมันแก้มันชั้นเป็นตอนขึ้นมานี่เราบอกถึงว่าวิธีการไงนี่ข้อที่หนึ่งใช่ไหมนี่ข้อที่สองเนี่ยจะอธิบายข้อที่สองเนี่ยเยอะสืบเนื่องจากปัญหาการตกวางข้อที่หนึ่งผมจึงเปลี่ยนจากการบริกรรมพุทโธมาใช้ปัญญาอบรมสมาธิเป็นหลักคือพยายามตึกในธรรมหรือไม่ก็คุยกับตัวเองบ่อยๆให้จิตมีการกระทำอยู่เสมอผมพบว่าเวลาตึกในธรรมไปเรื่อยๆบางครั้งเกิดความคิดความเห็นความรู้แปลกๆขึ้นมาซึ่งผลของมันคือใจตั้งมั่นขึ้นมาครับแต่ไม่ได้สงบรวมลงเหมือนการใช้พุทโธเนี่ยแล้วก็เนี่ยช่วงหนึ่งเนี่ยพูดถึงเขาพิจารณาถึงว่าเวลาใช้ปัญญาสมาธิเนี่ยแล้วมันจิตมันดีถ้าจิตมันไม่ดีนะจิตมันไม่ดีจะไม่ได้ใช้ปัญญาอบรมสมาธิในคืนนั้นเพราะคืนนั้นมันเป็นนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกถ้าเป็นนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกบอกเก็บไว้ก่อนดูฟุตบอลโลกก่อนก็ได้เดี๋ยวไว้ภาวนาเห็นไหมแต่วันนั้นชนะถึงบอกว่าไม่ดูฟุตบอลโลกไม่ดูรอบชิงชนะเลิศแต่ไม่ใช้ปัญญาอบรมสมาธิเพราะใช้อบรมสมาธิเนี่ยเราตึกไปเรื่องฟุตบอลมันจะมีเกมของมันอย่างนั้นมีการลุกมีการรับมีเทคนิคของมันเห็นไหมเราพิจารณาของเราไปเราใช้ปัญญาอบรมสมาธิต่อเนื่องไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆถ้าจิตมันปล่อยวางได้จิตมันปล่อยวางจิตเป็นเอกเทศได้เนี่ยมันถึงบอกโอ้มันแปลกมากเลยเนี่ยมันเนี่ยเกมฟุตบอลกับการภาวนามันไปได้ด้วยกันเลยอ่ะโอ้มันไปแล้วมันมีความสุขอ่ะมันมีเห็นไหมถ้าปัญญาอบรมสมาธิเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเนี่ยคิดเรื่องอะไรก็ได้ถ้ามีสติคิดเรื่องอะไรก็ได้ถ้าเพราะไม่มีสติเนี่ยเวลาคิดเรื่องสิ่งใดมันเป็นสัญญาอารมณ์มันคิดแบบโลกคิดแบบโลกมันไปกว้านเอาแต่ความทุกข์มาเผาตัวเองแต่ถ้าเรามีสติปัญญาขึ้นมาเนี่ยความคิดเรามีสติปัญญาคิดเห็นไหมถ้าคิดแล้วมันคิดมันมีสติปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยประโยคแยกปัญญาสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยมันมีปัญญาขึ้นมาเกมฟุตบอลนั้นกับจิตนี่มันหมุนไปเลยนะโอ้ยมันดีมากมันแปลกมากมันมีความสุขมากแล้วปัญญาสมาธิเนี่ยมันจะไปจบลงเมื่อไหร่อ่ะคำถามนี่ไงเนี่ยปัญญาสมาธิจะไปจบลงเมื่อไหร่ล่ะมันจะไปจบลงตรงไหนแล้วมันจบลงยังไงอ่ะปัญญาสมาธิเนี่ยเห็นไหมปัญญาอบสมาธิกับสมาธิอบรมปัญญาเนี่ยมันแตกต่างกันเพราะมันก็ถามคำถามเห็นไหมคำถามว่าเนี่ยบางครั้งในความรู้แบบแปลกมันเกิดขึ้นผลของมันที่เกิดขึ้นตามตั้งใจมั่นแต่มันไม่รวมลงเหมือนการใช้พุทโธไม่เหมือนหรอกเนี่ยคนแพ้ภาวนาก็ไม่รู้ไงสมาธิก็คือสมาธิอ่ะสมาธิก็ต้องรวมลงเหมือนสมาธิดิแล้วสมาธิมันรวมสมาธิทำไมองค์สมเด็จเจ้าบอกถึงกรรมฐาน40ห้องล่ะการทำพระสงฆ์40วิธีการล่ะแล้วทำเวลาองค์สมเด็จสัมมาเจ้าไปเรียนกับดาบทราบทใช่ไหมได้สมาบัติ6สมาบัติ8เนี่ยถ้าสมาบัตินั้นเป็นแบบใดแล้วเวลาองค์สมเด็จสัมมาเจ้าเนี่ยได้สมาบัติขณะอุทกาบทราบทเนี่ยบอกเลยเจ้าเสถียรเนี่ยมีความรู้เหมือนเราแต่เวลาองค์สมเด็จสัมมาเจ้าจะมาภาวนาขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมกำหนดอาปานสติจิตเป็นสมาธิขึ้นมาบุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณอาสวะขยายานะทำไมมันไม่มีฌานสมาบัติไอ้เรื่องเนี้ยมาเป็นฐานล่ะเนี่ยเวลาไปปฏิบัติกับอุทกาบทราบทอ่ะเนี่ยได้สมาบัติ8สมาบัติ8เห็นไหมการเข้าสมาบัติเนี่ยเป็นชาโลกีเนี่ยชาโลกีมันเป็นแบบใดแล้วถ้าเกิดอาปาสิจิตมันส่งเข้ามาสงบเข้ามาอย่างไรแล้วส่งเข้ามาแล้วเนี่ยเวลามันเกิดภาวนามัจจปัญญาเนี่ยที่เป็นอาสวะขยันทำลายกิเลสละฉะนั้นการพุทโธเนี่ยสมาธิถ้าสมาธิเนี่ยเป็นแบบนั้นเนี่ยปฐมฌานดุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสัญญะวิญญาณะอากิญญาณะเนวสัญญาณยัตนะเนี่ยถอยเข้าถอยออกเนี่ยมันถอยเข้าถอยออกเนี่ยมันถอยเข้ามามีพลังมันเพลินแล้วมันอยากรู้อยากเห็นแนวชาโลกีจะส่งออกแต่พุทโธเนี่ยเวลามันสงบเข้ามานะพุทโธจิตละเอียดเข้าไปน่ะก็นี่กับสมาธิเห็นไหมเนี่ยโอ้สบายโอ้ดีมากเลยโอ้เนี่ยหัวใจจะใครไม่รู้แลไม่เหมือนเราอ่ะเราดูแลใจมันจะสุดยอดน่ะก็นี่กับสมาธิถ้ามันพุทโธต่อเนื่องเข้าไปแล้วเป็นอุปจาระโอ้โหมันเห็นนิมิตน่ะมันนี่มันรู้มันเห็นโอ้โหเนี่ยอุปจาระถ้าพุทโธต่อเนื่องไปน่ะมันปล่อยวางมันเป็นอัปปนาเนี่ยมันสักแต่ว่าเนี่ยอัปปนาสมาธิกับอากาศกับเนวสัญญานาวสัญญาณยตนะเนี่ยมันแตกต่างกันหรือมันเหมือนกันยังไงเนวสัญญานาสัญญาณสมาบัติ8เนี่ยอกิญญนะวิญญาณนะในเนี่ยอกิญญะอากาสัญญตนะอกิญญนะวิญญาณนะเนวสัญญาเนวสัญญาณยตนะเนี่ยแล้วอัปปนาสมาธิน่ะกับเนวสัญญาณสัญญาณยตนะมันแตกต่างกันยังไงเนี่ยพูดถึงว่าเวลาพุทโธกับปัญญาสมาธิมันแตกต่างกันไงถ้าพุทโธเนี่ยถ้ามาลงอย่างเงี้ยเวลามาลงเนี่ยถ้ามาลงอัปปนาเนี่ยมันจะละเอียดถ้ามันพุทโธละเอียดเข้าไปจนลมหายใจหายลมหายใจนี่ขาดไป เนี่ยความรับรู้กับอายตนะนี่หายไปความรับรู้อายตนะตาหูจมูกลิ้นหายหมดรับไม่รับรู้หมดสักแต่ว่ารู้เด่นชัดขึ้นมาทิ้งร่างกายนี่เลยจิตใจอยู่กับร่างกายเนี่ยแม้มันแม้แต่ร่างกายนี่ยังไม่รับรู้เนี่ยในโลกเนี่ยมันปล่อยหมดเลยเนี่ยนี่พูดถึงพระพุทโธเห็นไหมแล้วถ้ามันเป็นมันเป็นปัญญาโอปสมาธิหลักมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วถ้ามันเหมือนกันเขาจะไม่เรียกว่าปัญญาโอปสมาธิสมาธิโอปลมปัญญาถ้ามันเหมือนกันไม่ต้องตั้งชื่อให้เหมือนไม่เหมือนกันเพราะชื่อมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วชื่อมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมนะปัญญาสมาธิโอปลมปัญญาชื่อมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วการปฏิบัติก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่มันไปลงสมาธิเหมือนกันลงสมาธิเหมือนกันเพราะอะไรเพราะคนที่ชำนาญในการสมาธิเนี่ยลงในอุปจารสมาธิเนี่ยลงเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะรู้ของมันเห็นไหมอุปจาระคือรู้โดยรอบของมันแต่ถ้าเป็นปัญญาอุปสมาธิล่ะเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่าเนี่ยมันแปลกมากผลของมันมันแปลกมากใจมันตั้งมั่นแล้วตั้งมันรับรู้ไหมล่ะตั้งมันรับรู้ไหมไหมตั้งมั่นนั่นแหละคือสมาธิแต่สมาธิแบบเนี่ยมันไม่ใช่สมาธิวูบลงสมาธิลึกแบบพุทโธเนี่ยคำว่าสมาธิเนี่ยตอนนี้พอพูดแล้วมันชักกังวลขึ้นมาเดี๋ยวคนถามยิ่งงงใหญ่เลยอธิบายมากเกินไปหมอเก่งเกินไปคนไข้จะงงเนี่ยนี่พ่อเขาถามมาเขาถามว่ามันไม่เหมือนกันเนี่ยมันลงแล้วมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนเราไม่ต้องไปกังวลเราไม่ต้องไปกังวลสิว่าเราต้องเหมือนใครหรือใครต้องเหมือนเราเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลหรอกว่าเอ๊ะเราไม่เหมือนคนนู้นไม่เหมือนคนนี้แล้วคนนี้ก็ไม่เหมือนเราเลยเนี่ยแล้วเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาปืนมายิงกันมึงมันจะเถียงกันอยู่นั่นไม่เป็นไรเขาปฏิบัติได้เขาปฏิบัติไปใครปฏิบัติได้สมาธิได้ใครทำปัญญาได้ก็สาธุโอสาธุนักปฏิบัติด้วยกันเนาะอนุโมทนาเราอยากได้บุญก็ร่วมด้วยเองทำดีก็อนุโมทนาไปด้วยแต่ของเราเนี่ยให้เราได้ไงได้เราได้ถ้าเราได้เนี่ยเพราะอะไรถ้าเราไม่ได้เราสงสัยถ้าเราไม่ทำไม่จริงเราสงสัยถ้าสงสัยนั่นคือกิเลสถ้าสงสัยขึ้นมาไม่ถูกต้องเราทำไม่ถูกต้องเนี่ยเราทำมาเพื่ออะไรเราจะทำความถูกต้องไงถ้าความถูกต้องนะเนี่ยเวลาเรากำหนดพุทโธเนี่ยเรามาตกผวังเห็นไหมแล้วเราจะแก้มันอยู่นะแก้มันไม่ได้เนี่ยแก้ยังไงปัญญาเราไม่พอถ้าเรามาปัญญาสมาธิปั๊บเนี่ยเห็นไหมมันแปลกเพราะมันแปลกไม่แปลกธรรมดาเนี่ยมันแปลกเพราะปัญญากับจิตมันสมดุลกันมันถึงออกมาเป็นเกมฟุตบอลไงเพราะเกมฟุตบอลมันไม่มีเขาไม่มีเราเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันเนี่ยมันไม่มีการโต้แย้งมันเลยออกมาเป็นเกมฟุตบอลเนี่ยผลของมันได้ผลออกมาแล้วเนี่ยแล้วมันจะจบลงเมื่อไหร่ล่ะมันจะจบลงได้3อย่างอย่างนึงคือแพ้คือจบลงด้วยไม่ลงสมาธิแพ้คือพิจารณาไปเต็มที่เลยแล้วมันก็ออกมาโดยที่ว่าเหนื่อยฟรีเหนื่อยฟรีออกมาเห็นมั้ยเนี่ยมันจบได้3อย่างอย่างนึงพิจารณาไปแล้วเนี่ยเหมือนกับเราทำงานเป็นเราได้ลงแข่งใช่มั้ยเราได้ลงแข่งกีฬาแต่แข่งเสร็จแล้วแพ้โดนยิงพุนเลยวันที่แพ้ได้ประตูบอล1 12ลูกจบลงด้วยการพ่ายแพ้จบลงด้วยการเสมอพิจารณาไปเห็นมั้ยปัญญาสมาธิไปเนี่ยมันไม่ลงแต่มันก็ไม่แพ้เนี่ยเวลาพิจารณาไปแล้วเนี่ยกันเนี่ยมันจะจบลงยังไงผลของมันคือจบลงยังไงผลของมันคือถ้าจบลงโดยที่มันไม่เป็นไม่สงบก็ผลของมันเราได้กระทําแต่เราได้กระทําเหมือนกับพุทโธแล้วพุทโธได้ไม่ได้สมาธินี่ใช้ปัญญาไปแล้วน่ะปัญญาถ้าใช้ปัญญาไปแล้วน่ะปัญญาไม่ถึงที่สุดอ่ะเวลาผลของมันก็คือพิจารณาไปแล้วทําที่สุดแล้วก็ได้แค่เนี้ยแล้วถ้ามันพิจารณาดีขึ้นมากขึ้นพิจารณาไปแล้วเนี่ยอย่างมากมันก็เสมอคือว่าดีขึ้นแต่ก็ไม่ลงสมาธิแล้วถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาสมาธิที่มีสติดีขึ้นสมาธิดีขึ้นปัญญาดีขึ้นใช้สติใช้ปัญญาดีขึ้นพิจารณาความคิดนี้ไปถึงที่มันชนะมันปล่อยหมดเลยพอมันชนะเนี่ยความคิดดับความคิดนี่หลุดหมดมีสติกับความรับรู้นี่เด่นมากเหมือนกับสมาธิเนี่ยแต่ไม่ได้วูบลงใช่ไหมมันไม่รู้ไหวบ้างไม่เป็นไปแต่มันรู้ของมันนิ่งอยู่งั้นอ่ะแต่เพราะมันเป็นปัญญาสมาธิสักเดียวมันก็สวยอีกก็เดี๋ยวมันคิดอีกว่าความคิดมันหยุดไม่ได้ทำเงี้ยบ่อยครั้งเขาบอกว่าเนี่ยปัญญาสมาธิเนี่ยผลของมันไงเขาบอกแล้วผมจะจบลงตรงไหนอ่ะมันจบได้ใน3อย่างอย่างนึงขี้แพ้อย่างนึงคือเสมอกันก็มันก็ไม่ลงสมาธิเหมือนกันอีกอย่างนึงคือลงสมาธิก็ชนะเพราะก็ทำสมาธิไงปัญญาอบรมสมาธิคือผลของสมาธิไม่ใช่ผลของปัญญาปัญญาอบรมสมาธิให้เป็นสมาธิขึ้นมาเนี่ยที่เขาสอนรู้จิตอ่ะเนี่ยหลวงปู่ดุลย์ก็สอนพุทโธเหมือนกันแต่ท่านเพราะท่านได้พุทโธแล้วท่านเห็นอย่างนี้ท่านถึงสอนว่าให้ใช้ปัญญาอบรมสมาธิถ้าปัญญาอบรมสมาธิเนี่ยดูจิตจนเห็นจนจิตเห็นอาการของจิตเนี่ยพอใช้ปัญญาสมาธิมันก็ปล่อยเนี่ยปล่อยเป็นสมาธิไงปล่อยสมาธิถ้ามันเป็นมันเป็นพุทโธนะพอจิตสงบแล้วลำพึงไปเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนั่นเขาเรียกว่าเป็นเจโตวิมุตติ เป็นสติเป็นตัวไอเป็นสมาธิเป็นฐานสมาธิเป็นตัวนำแล้วใช้ความเห็นของใจพิจารณาแต่ถ้าเป็นปัญญาสมาธินะเนี่ยว่ามันสงบแล้วเนี่ยจิตสงบจิตเห็นอาการของจิตหลวงปู่ดูลย์บอกว่าจิตเห็นอาการของจิตจิตเห็นความคิดไงเนี่ยที่ความคิดมันครอบงำอยู่เนี่ยความคิดมันครอบงำอยู่แล้วใช้ปัญญาเลาะเลาะเลาะเลาะจนความคิดดับไปจนความคิดดับไปสับสิ่งดับไปเหลือแต่จิตล้วนๆนี่คือสมาธิแล้วเพราะจิตเห็นอาการของจิตเวลาความคิดมันจะเกิดความคิดมันจะเกิดน่ะมันจะเสวยถ้าความคิดไม่เกิดเวลาคนเผลอๆคนเมื่อยความคิดมีไหมไม่มีแล้วความคิดมันไปไหนเพราะไม่ภาวนาก็ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าจิตมันสงบเวลามันจะสวยอารมณ์เนี่ยจิตเห็นอาการของจิตเพราะความคิดมันเกิดมันเห็นมับอ๋อเนี่ยต้นประตูแห่งมารมันเดินลอยเนี่ยถ้ามันจับได้พร้อมเนี่ยจิตเห็นอาการของจิตเห็นอาการของจิตเป็นมรรคผลของการพิจารณาจิตเห็นจิตนั้นเป็นนิโรธนี่คือปัญญาสมาธิก็ถามว่าสมาธิจะไปจบลงที่ไหนเนี่ยปัญญาคนสมาธิเนี่ยแล้วมันจะไปจบลงที่ไหนแล้วมันจบลงยังไงอ่ะอ๋อหลวงพ่ออธิบายให้หน่อยฟังหน่อยเพราะมันจะจบลงไงเนี่ยเวลาภาวนาไปเนี่ยถ้ามันตกภวังค์คือตกหลุมอากาศเวลาตกหลุมอากาศนักบินที่ดีเขาจะพาเครื่องบินนี้พ้นจากการตกหลุมอากาศแล้วเราภาวนาเนี่ยถ้าจิตมันตกภวังค์เห็นไหมแล้วถ้าเราไม่มีปัญญาพอนักบินนี้ไม่มีปัญญาพอมันจะพาเครื่องบินนี้ตกทั้งลำแม้แต่ผู้โดยสารก็ตายกัปตันก็ตายตายกันหมดทั้งลำจิตถ้ามันตกภวังค์ไม่มีสติไม่มีปัญญามันก็สูญเปล่าไงมันสูญเปล่าแล้วถ้าสูญเปล่าเนี่ยเรามาปฏิบัติกันทำไมเรามาปฏิบัติเนี่ยเรามาปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลแต่เราทำไมมาปฏิบัติให้มันสูญเปล่าล่ะถ้าปฏิบัติมันสูญเปล่าเนี่ยมันจะสูญเปล่าไหมล่ะเวลามันสูญเปล่าเนี่ยมันสูญเปล่าด้วยมรรคด้วยผลไงมรรคผลที่เราได้ปัจจุบันเนี่ยมันสูญเปล่าแต่การปฏิบัติเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติเพิ่มอำนาจวาสนาบารมีเพราะเราปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธบอกพระอานนท์นะอานนท์เธอบอกประชาชนทั่วไปนะต่อพระพุทธเจ้าจะนิพพานน่ะก็มาบูชาด้วยดอกไม้ทุบเทียนอย่างนั้นน่ะบอกเขาเถิดบอกว่าให้ปฏิบัติบูชาเราเถิดให้ปฏิบัติบูชาเราเถิดเพราะการปฏิบัติบูชามันจิตนั้นได้การฝึกหัดจิตนั้นได้ปฏิบัติจิตนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ในการอ้อนวอนขอการบูชาด้วยดอกไม้ทุบเทียนการบูชากันด้วยวัตถุทานเนี่ยมันเป็นการทําบุญกุศลมันเป็นอามิสแต่การปฏิบัติเนี่ยมันมีผิดมีถูกอยู่นี่ไงเนี่ยมันมีผิดมีถูกอยู่เนี่ยถ้าผิดแล้วก็แก้ไขถ้าถูกมันก็เป็นอำนาจวาสนาบารมีของเราแล้วถ้ามันผิดเนี่ยมันไม่ได้แหละเราก็ปฏิบัติบูชาไงเราปฏิบัติบูชาให้มันรู้ถูกรู้ผิดไงถ้ามันรู้ถูกรู้ผิดมันก็แก้ไขเพื่อตัวเราแก้ไขเพื่อจิตดวงนี้ถ้าจิตดวงนี้มันได้แก้ไขมันได้ปฏิบัติขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับใจของเราไงฉะนั้นปฏิบัติก็จะถามเนี่ยการใช้เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยจริตของผมว่ามันเหมาะกับปัญญาอสมาธิหรือพุทโธมากกว่ากันหลวงตาท่านบอกนะเนี่ยเราเทศมา2วันเนี่ยบอกพุทโธเนี่ยมันต้องการใช้ตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติจนถึงที่สุดเพราะพุทโธเนี่ยเป็นการพักจิตเป็นการพักใจปัญญาอสมาธิก็เหมือนกันในการปฏิบัติเนี่ยปัญญาสมาธิเนี่ยเป็นการพักหัวใจเนี่ยเวลาไปทำงานแล้วมันจะเหนื่อยมันจะล้ามากแล้วถ้าเหนื่อยล้านะขาดสมาธิเนี่ยมันจะฟั่นเฟือนพอฟั่นเฟือนไปเนี่ยพอกิเลสมันซ้ำเติมเนี่ยมันก็บอกเห็นไหมเนี่ยปฏิบัติมาขนาดเนี่ยลงทุนมาขนาดเนี่ยปฏิบัติมาดีแล้วมันก็ไม่ได้จะอีกทีนึงเหมือนเข็นโคตรขึ้นภูเขาเข็นไปเข็นมามันล้มทับเราทุกทีเลยเนี่ยมันจะทำให้น้อยเนื้อต่ำใจไปตลอดเนี่ยเวลามันเวลาเราเผลอปั๊บโคกมันจะไหลทับเราเลยแบนตั้งแต่อยู่งั้นอ่ะแล้วก็น้อยเนื้อต่ำใจไปตลอดเลยแล้วอะไรมันจะดีฝ่ออะไรล่ะฉะนั้นสิ่งที่พุทโธเนี่ยมันต้องการใช้ตลอดเข็นขึ้นภูเขาถ้าไม่ไหวใช่ไหมหาหินมาหนุนไว้ก่อนเข็นขึ้นไปเอาหินมาก้อนนึงหนุนโคกไว้พักไว้ให้พุทโธให้แข็งแรงเพราะความมันขึ้นจะเข็นต่อเห็นไหมพุทโธมันต้องใช้ตลอดทางปัญญาสมาธิก็เหมือนกันปัญญาสมาธิเนี่ยเวลาพิจารณาไปเนี่ยพิจารณาไปมันจะฟั่นเฟือนพิจารณาไปแล้วมันจะเหนื่อยล้ามากต้องปล่อยเวลาพิจารณาไปเนี่ยมาพิจารณาเห็นไหมเหมือนเกมฟุตบอลเนี่ยเราพิจารณาไปมันจะเป็นอย่างนั้นเลยแต่พอมันเหนื่อยปั๊บเนี่ยวางเกมฟุตบอลเลยเพราะถ้าเกมฟุตบอลนั้นน่ะคือว่าจิตมันเนี่ยเขาว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือสมดุลถ้าสมดุลมันจะได้มากได้ผลถ้าไม่สมดุลเนี่ยไม่สมดุลอ่ะมันเหมือนกับเราดูฟุตบอลอ่ะไม่ใช่เราเล่นเออไอคนนั้นเล่นไม่ดีไอคนนี้เล่นไม่ดีมันเห็นบอลนะแต่เขานี่เก่งมากเลยแต่ตัวเองไม่ได้เล่น คือจิตมันไม่ได้มันไม่เห็นอาการของจิตคือไม่เห็นมันก็จับต้องไม่ได้เพราะจับต้องไม่ได้นะเราก็กลับมาปัญญาสมาธิเพราะกลับมาสมาธิเนี่ยเห็นไหมมันความคิดอะไรมันก็จับต้องได้จับต้องมันก็พิจารณาไปมันก็เหมือนพุทโธเนี่ยนี่บอกว่าเวลาเราจะภาวนาเนี่ยถ้ามีครูบาอาจารย์ที่เป็นนะท่านอธิบายตรงเนี่ยเวลาเรื่องของสมาธิก็เรื่องของสมาธิล้วนๆแต่ไม่มีสมาธิภาวนาปัญญาไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นโลกียปัญญาทั้งหมดคือความคิดที่มันเกิดแต่ความคิดนี้ไปลอกเรียนไปศึกษาไปจำมาจากพระไตรปิฎกได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์พูดมาพูดมาคำหนึ่งกูไปขยายความได้เยอะแยะเลยแต่ถ้าไม่พูดมานะกูก็คิดอะไรไม่ออกเหมือนกันถ้าใครพูดอะไรมาเนี่ยปิ้งเลยนะโอ้โหไปขยายความได้หมดเลยไม่ใช่ของเราจากใจดวงหนึ่งสู่ใจดวงหนึ่งนะจากใจของครูบาอาจารย์ของเราแล้วเราดูดื่มแล้วเราขยายความมันก็ขยายความไปทั่วแต่มันไม่ใช่ของเราแต่ของเราต้องเป็นปัจจุบันต้องเกิดเดี๋ยวนี้เกิดในปัจจุบันนี้ถ้าเกิดปัจจุบันเนี่ยเราเอาตรงนั้นนี่พูดถึงว่ามันถ้าตามันตกหลุมอากาศเราต้องแก้ไขของเรามันเป็นประโยชน์กับเราฉะนั้นเวลาถ้าพูดถึงนะถ้าเป็นคนอื่นไปถามคนอื่นนะตอบไม่ได้ตรงไหนรู้ไหมตอบไม่ได้เพราะคำถามเนี่ยมันป้องกันตัวเองไม่หมดเลยกินอาหารก็กินมื้อเดียวอดอาหารก็อดอาหารแล้วภาวนาก็ภาวนาแล้วมันเขียนคำถามมาโดยป้องกันตัวเองไว้ทุกเรื่องเลยแล้วไม่ให้มึงตอบถ้าไปถามคนอื่นจะตอบไม่ได้เอาจะตอบเรื่องอะไรอ่ะตอบเรื่องอดอาหารผมก็อดอาหารแล้วนะเหมือนผมกินข้าววันละมื้อวันพระผมอดอาหารเลยแล้วผมอาหารไปมากไปแบบนี้ไม่ได้เพราะผมทำงาน มันเขียนคำถามมาโดยที่มันป้องกันตัวมันไม่ให้ทางออกเลยเอาแล้วก็บอกว่าแต่พุทโธผมก็ทำแล้วปัญญาสมาธิผมก็ทำแล้วปัญหาเนี่ยมันเขียนมาโดยมันป้องกันตัวให้หมดเลยเพราะมันปฏิบัติมาพอปฏิบัติมาเนี่ยเหตุที่ป้องกันตัวคือทำมาแล้วมันไม่ได้ผลแล้วก็เอาที่เราทำมาเนี่ยแล้วก็บอกเนี่ยอย่างเงี้ยผมทำมาหมดแล้วหลวงพ่อไม่ต้องตอบนะหลวงพ่อต้องตอบที่ผมยังไม่ได้ทำผมจะได้หาทางออกได้คนมาเรียนจะถามนี่หมดเลยเวลาพูดอ่ะโอ้ยหลวงพ่อพูดผมฟังหมดแล้วแหละในเว็บไซต์หลวงพ่อเนี่ยผมฟังหมดเลยเอาหลวงพ่อตอบตรงๆเลยตรงกับที่ของผมเลยอ่ะตอบตรงๆก็ขาดปัญญานี่ไงเวลาจิตมันตกหลุมอากาศกัปตันฉลาดต้องมีสติไม่ตกใจไม่ตื่นเต้นแล้วจะพาเครื่องบินนี้ให้หลุดจากหลุมอากาศนั้นออกไปนี่ก็ปฏิบัติอ่ะต้องมีสติมีปัญญาสิ่งที่ทำมาเนี่ยถูกต้องแล้วอ่ะเห็นไหมเวลาก็ถามปัญหานี้หลวงตาไปเนี่ยผมทั้งยิ่งถูกไหมหลวงตาจะบอกว่าถูกพอถูกแล้วให้ผมทำยังไงต่อไปหลวงตาจะบอกว่าซ้ำแบบเดิมซ้ำลงไปเพราะเราทำมาเนี่ยถูกต้องเพราะถูกต้องมันถึงเป็นสมาธิถูกต้องมันถึงปล่อยวางถูกต้องมันถึงแต่ต้องทำให้มากขึ้นต้องชำนาญในวสีชำนาญในการเข้าในการออกชำนาญในการประกอบกิจการเห็นไหมประกอบกิจการตนสมเหตุสมผลคือสมดุลมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาเราใช้คำว่าสมดุลเพราะทางสายกลางมันจะวัดกิเลสมันเอาว่าออกกลางตรงนี้กลางกิเลสไงเนี่ยทางสายกลางเป็นที่หลบภัยของคนขี้ขาดคนมักง่ายคนไม่เอาไหนมันอ้างคำว่าสายกลางแล้วบังตัวมันไว้แต่ถ้าสมดุลความสมดุลความพอดีของจิตจิตดวงใดหยาบต้องรุนแรงกับมันจิตดวงใดปานกลางเราก็สู้มันพอสมควรจิตดวงใดละเอียดรอบคอบเราก็ทำให้มันสมดุลกับมันจิตละเอียดเราก็จะไปเอารุนแรงกับมันมันก็ลงไม่ได้เหมือนกันมันละเอียดมันต้องใช้คำละเอียดกับมันมันถึงจะลงสมดุลของมันเห็นไหมเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาคือความสมดุลและพอดีระหว่างเหตุและผลให้มันสมดุลในตัวของมันแล้วมันจะแก้ไขมันตรงนั้นฉะนั้นถามว่าเราให้ทำยังไงหาประสบการณ์หาประสบการณ์การทำของตัวใช้สติปัญญาจะทำเราทำให้จิตนี้หลุดออกมาแล้วทำแล้วมันสมดุลของมันทำสมดุลเนี่ยทำอย่างเนี้ยเพื่อประโยชน์กับจิตของเราเนี่ยเราปฏิบัติใช่ไหมเนี่ยปัจจตังสันทิติโกองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคนชี้ทางเป็นคนบอกเท่านั้นจิตของเราเนี่ยประสบการณ์มีทำมาเรามีเนี่ยแล้วมันทุกอย่างเนี้ยเห็นไหมเนี่ยครูบาอาจารย์บอกว่าธรรมะอยู่ฝากตายเห็นไหมถ้าไม่ตายเนี่ยกิเลสมาหลอกอย่างเงี้ยเนี่ยจะได้จะดีจะได้จะเสียเนี่ยเราก็น้อยใจจะได้จะดีก็ทำขนาดนี้ครูบาอาจารย์ทำไงเราทำมากกว่าเราทำดีกว่าแต่ความสมดุลของใจอารมณ์เนี่ยระหว่างจิตเนี่ยมันไม่สมดุลถ้าสมดุลนะหลวงพ่อไม่ต้องบอกหลวงพ่อของหลวงพ่อไม่เกี่ยวกับผมหลวงพ่อไปเนี่ยถ้ามันสมดุลนะถ้าไม่สมดุลไม่เขียนมาอย่างเงี้ยและป้องกันตัวเองด้วยป้องกันขนาดไหนเนี่ยคนภาวนาเป็นมันจะรู้ถึงว่ามันขาดปัญญาเป็นปัจจุบันของเราถ้าปัจจุบันเป็นของเราจะเป็นประโยชน์กับเรา เอวัง